Я маю право вибрати, в що вірить, а в що ні.
Тобто ти вибереш зло. Будь-яке, менше чи більше, ти його вибереш.
Всім привіт, це другий випуск подкасту «Ок Зумер». Мене звати Антон. Сьогодні зі мною біля мікрофону Настя та Назар.
Привіт.
Слава Україні.
Ми обговорюємо важливі теми, кейси, які нас турбують, цікавлять і на які нас бомбить.
Ми хочемо подякувати вам за ваші прекрасні і чудові відгуки і хотіли би попросити, щоб ви писали їх у коментарях тієї платформи, на якій ви нас слухаєте, для того, щоб наш випуск потрапив у топи і, відповідно, його прослухали ще більше людей.
Сьогодні нашу тему привіз Антон, і вона стосується того, чи впливає особистість митця на сприйняття його творчості.
Давайте поговоримо про це.
Це секс анфіси чехова. Це фраза Антона. Ми тепер поговоримо про це.
Зі своїми батьками.
Коротше, на днях подивився фільм «Залишаючи Неверленд», який вийшов у березні 2019 році, наробив трохи шуміхи, але я впевнений, що багато людей про це не знають. В Україні він не був так сильно освітлений, бо це трохи не наша історія. Але досить цікавий фільм про те, як двоє чоловіків, Вейд Робсон і Джиммі Сейфчак, вони там стверджують, що у дитинстві стали жертвами насилля зі сторони співака Майкла Джексона. Тобто він педофіл. Я в цей фільм повірив. Я навіть після нього спеціально сидів, гуглив факти його опровірження, але в мене так і не вийшло знайти те, щоб мене прям 100% сказав, що це брехня. Мене він затригерив. Взагалі фільм дуже цікавий і 4 години йде, що заслуговує наших ваших аплодисментів мені.
І лайків, будь ласка.
І лайків в
везде,
подкасті.
Да, просто слухаєте.
Там розповідається не тільки сторона жертв, а й сторона їхніх батьків, їхнього близького оточення, їхніх сучасних дружин і дітей. І це прям дуже шокує, бо я розумію, коли я дивився цей фільм, у мене в сусідній кімнаті спить мій брат, якому 11 років, і я дивлюся фільм там, де чоловіки розкажуть, яких у 7 років Джексон схиляв їх до сексуальних дій. І тепер я знаю, що я не можу слухати його музику так, як я слухав її раніше. Бо в мене було куча пластинок, в мене тато був колись діджеєм, який діджеєм по сьогоднішньому, який крутив ці пісні на дискотеках. І зараз я розумію, що коли включається музика Джексона, мене тригерить. Через те, що я вже розумію, що він неадекватний чоловік, і музика його для мене ніколи не стане такою, як раніше. Що ви думаєте по цьому поводу, ребята? І чи вас це тригерить? І якщо ви подивитесь цей фільм, я впевнений, що вас, по-перше, потригерить більше, ніж те, що ви почули від мене.
Ну, я просто пам'ятаю, що як я була дитиною і слухала про Майкла Джексона, тому що мама любила дуже дивитися передачі там про нього, бо вона фанатка, коротше, такого жанру музики. І я багато про нього чула, і потім, коли я дізналась, що він педофіл, злочинець, я не скажу, що його творчість для мене стала гіршою, чи стала якось сприйматись по-іншому. Ну, для мене особистість все ж таки митця є відокремленою від його творчості. Як би це дивно не звучало, але в багатьох мірах я можу абстрагуватись від того, що він робив, а сконцентруватись на результаті того, що, ну, людина створила. І якщо мені подобається його творчість, то, ну, якби я не зважаю на його гріхи, на його злочини, на його там якісь, не знаю, особисті ці штуки. Да, це погано, те, що він це робив, але на його талант це не повпливало. І тому я не бачу проблеми в тому, щоб слухати і цінувати його творчість, зважаючи на те, що він це робив, але не надаючи цьому уваги в контексті його творчості і творчих надбань.
Не знаю, що сказати. Я не знаю просто, що додати.
Якої точки зору?
Це залежить від людини до людини. Хтось мене тригерить, а хтось ні. Більшість із тих, хто мене правда тригерить, це люди, які зробили щось погане, прям дотично дуже до мене.
Ми вже ж не можемо, типу, роздувати цю тему до безкінечності. Ми висловили дві думки. І ви можете поділитися, так сказати, своєю думкою в коментарях і нам писати. Тому що це така тема, яку, в принципі, мало хто розглядає, мало хто про це замислюється. Але все ж таки тут є над чим подумати. І вона в багатьох аспектах перетинається, наприклад, із іншими відомими особистостями, які є нашими сучасниками, які діють і творять у наш час. Наприклад,
Харві Вайнштейн.
О, да, розкажи про нього.
Коротше, Харві Вайнштейн – це суперпопулярна історія. Вона прям була захайплена. Він засновник компанії Вайнштейн Компані. Раніше вона називалась по-іншому, здається, Miramax Films. На нього почали подавати заяви на те, що він сексуально домагався багатьох жінок за ролі, за там акторські якісь участі в його фільмах. Після цього на нього полились прям хвиля хейта. Багато жінок там, і вони прям почали підніматися, згадувати якісь історії, типу, що ось таке правда було. Він їх засував до себе в комнату, приставав до них і т.д. Загалом його компанію, Weinstein Company, спочатку його вигнали звідти з позором, потім поміняли назву цієї компанії, потім вона взагалі обанкротилась і, наскільки я пам'ятаю, її закрили. При тому, що ця компанія, вона створила такі прям суперпопулярні фільми, як «Крик», «Дуже страшне кіно», і що мене прям зацепає, це «Володар перснів». Всі три частини.
Ну от, так. І мені тепер цікаво вас спитати, невже те, що, як сказати, творець цих фільмів робив чи не робив ці речі, невже ви дивитесь «Володар перснів» і такі, о боже, цей режисер, загалом просто домагався жінок. Тому я бойкотую взагалі цей фільм, тому що от він мені не подобається, він мене тригерить.
Ну, у мене в голові спливає те, що якби не він один створював цей фільм. В цьому брало участь дуже багато людей, акторів і, зокрема, письменник, який написав «Володар перснів». І того я не можу бойкотувати весь фільм тільки через те, що одна людина із дуже багатьох робила такі, типу, прям похабні речі.
Да, просто фільм ми не можемо розглядати в контексті суто режисера, він там режисер був, чи його компанія просто це створювала. Ну, він був дотичний, да? Фільм – це просто результат як процесу багатьох людей. Він не знімався в тому фільмі, це раз. Там знімалися інші актори, які створювали атмосферу цього фільму. І сценарісти, той самий автор, хто це, Джордж Мартін, скажіть мені? Це престолів, так?
Автор цього всього – це Андрій Сапковський. Ізвиняюсь, Відьмак.
Хейді, просто клуб любителів.
Просто виріжи це все.
Цей,
Толкін.
Толкін, так, сорі.
Зробиш так, щоб ми... Який актор? Толкін, все.
Так, так і буде. І Толкін, який писав «Володаря перснів», і тому ми не можемо сприймати фільм, він нас не буде так сильно тригерити, як Майкл Джексон, наприклад. Через те, що Майкл Джексон, він виконавець, він персона, він був саме як особистість. І саме його образ поп-короля, ще до того всього, що його слухають дуже багато людей. Да, він не транслює ці всі думки. Якщо ми до нього вернемося, ми будемо, я так поняв, брати всі три кейси і тоді вертатися до них, коли ми до них додумаємося. До того, там були дві судебні справи, і суддя інстанція вирішив, що це брехня, і чи ми маємо право заперечувати суду як особистості, що ми не маємо там слухати Майкла Джексона, що ми маємо віддати тим жертвам гроші як громадськість.
Ну дивись, поки що, от я вже повернусь до Харві Вайнштейна, на нього було 6 заяв таких конкретних до суду за кримінальний злочин. Вони ще не розглядались, вони будуть розглядатися цього року, і одна з них вже відпала, того, що одна із жінок, на жаль, не пам'ятаю, як звати цю акторку, але вона сказала, що вона погодилась на це все, свідомо погодилась, що вона хотіла ролі, і вона спеціально пішла там з ним спати, щоб отримати собі кар'єру. І того я не можу ще судити Харві Вайнштейна через те, що це все ще не доведено ніяк. А просто є заяви, типу. А вдруг інші 5 заяв точно такі самі.
Ну, хорошо, суд промахується з рішенням, грубо кажучи.
Суду ще не було.
Ну, це просто ця жінка зізналася,
що... Це поки що просто звинувачення, але його вже компанія збанкрутувала. Вони повністю знищили його репутацію, яку він вже ніколи не поверне. І, ну, типу, це доволі страшно.
Чи мають компанії, які стрімінгові сервіси, обмежувати доступ до цих фільмів?
Ну, це вже трошки перебор. Тому що, знову ж таки, слухати чи не слухати Майкла Джексона, це має вирішувати кожна людина суб'єктивно зі своїх обставин життєвих. Коли я чую пісню Майкла Джексона, ну, в мене, не знаю, можливо, це в мене немає дітей, там, чи в мене немає менших братів-сестер, але коли я слухаю його пісні, я в останню чергу думаю, яка він людина. Я слухаю про те, ну, я думаю про те, що я чую. Якщо мені не подобається, наприклад, музика будь-кого, я просто цю музику не слухаю. Якщо мені не подобається «Володар перснів», тому що його режисер там займався харасментом, я просто не дивлюсь «Володар перснів», от і все. Але обмежувати доступ всім, наприклад, поціновувачам цього фільму, просто через те, що є недоведена навіть судова справа щодо людини, яка причетна до цього фільму, знову ж таки, як казав Антон, цим самим нівелювати роботу величезної команди, то це трошки too much. I think so.
А дисклеймер давати перед тим, як включається фільм, що оцей чоловік доведено, що він зґвалтував декілька жінок.
Взагалі, я вважаю, що це тотальний бред давати якийсь, типу, дисклеймер на таку тему, того, що, допустимо, Ютуб тебе не знайомить з самим Майклом Джексоном, а він знайомить тебе з його піснями, коли ти їх включаєш. І давати якийсь дисклеймер на рахунок Майкла, типу, слухаючи його пісні, це неправильно. Якщо тебе зацікавить він, тоді ти зможеш подивитися сам.
Але в мене мама дуже любить оці всякі мелодрамки, детективчики і все таке російського производства, виробництва. І вона на Ютубі просто зранку, коли збирається на роботу, вона включає собі ці серіальчики, їх втикає. І там знизу Ютуб пише. Така стоїть значок інформаційний, що там цей цей канал фінансується урядом Росії тимчасово, частково або повністю.
Ого.
Поняли? Таке є.
Так в тому-то і прикол. Типу, що це одне і те саме. Типу, давайте тоді... Ну, почекай, коли ти своїй дитині... Я би тепер, коли буду включити... Ну, типу, я не хочу відбирати, якщо у мене буде син чи дочка, від нього музику Майкла Джексона. Але коли він підросте до певного віку, я відчуваю якийсь певний обов'язок, напевно, щоб сказати, ну, взагалі-то, типу, він ще такий чоловік, щоб ти знав, щоб ти його не сильно якось, як людину, типу, ідеалізував, да. Через те, що там в тому фільмі розказується, що вони були просто закохані в нього як людину, типу, і вони думали, що це все взаємна любов. Ми знову скачемо з теми на тему, ми надіємося, що ви... Тримайте свою думку з нами.
Keep in touch.
Да, keep in touch з нами.
Я взагалі не вважаю, що...
Keep in touch with the zoomer.
Взагалі не вважаю, що те, що сказав Антон, правильно. Типу, казати своїй дитині те, що... Ну, ти маєш знати, що там Майкл Джексон тебе гвалтував дітей, того, що... Ну, йому це мало цікаво. Майкл Джексон вже давно помер. І він слухає його музику. І він не хоче чути якісь пороки, які були в самого автора. Він хоче просто почути його музику.
От, і до речі, те, що я казала про те, що YouTube дає інфу, якщо уряд канал фінансується урядом держави-агресора, то тут є пряма залежність того, що якщо ти дивишся цей серіал, і там є рекламна інтеграція, це все монетизується, і, соответственно, канал цей получає бабки за те, що ти дивишся ці просмотри. Якщо ти свідомий громадянин, який не купляєш там, не знаю, снікерси, які виготовляються в Росії, і ти дивишся серіальчик, який так само, ну, капаєш, короче, деньги їм, то ти маєш про це знати. А про те, що режисер, який зняв цю мильну опіру, там кимось був, то це вже, ну, якби таке діло. Якщо тобі буде цікаво, ти погуглиш.
Ну, почекай, дивись, ти говориш про те, що дисклеймер, він має взагалі бути чи ні, на твою думку? Немає, навіть про російську цю зараз. Взагалі будь-які дисклеймери.
Про російську, дивись, те, що він фінансується урядом агресора, так. Тому що це є безпосередній вплив на фінансування держави-агресора.
Угу.
Тобто я дивлюсь їхній контент, я споживаю їх продукт, і вони отримують за це гроші. Ну, мої гроші. Я не хочу, щоб ці гроші потім ішли би на пулі, да, нам на схід. Але якщо це не російський серіал, а це «Властелін колец», там чи «Володар перснів», і його режисер був поганою людиною, злочинцем будь-ким, то мене це вже не так сильно хвилює. Тому що, ну, камон.
Я тут прям підтримую, це дуже круто.
Дивись, тепер я вкину таку штуку, що якщо ти дивишся фільми Харлі Ванштейна і йдеш на них в кіно...
Спонсую харасмент.
Ти так. Спонсоруєш людину... яка створює проблеми, типу, яка харасить, ну, да. Як створює,
ну,
як
але це? Якщо це доведуть, він сяде в тюрьму і перестане це робити.
Я не згоден того, що він не отримує від цього вже грошей. Його вигнали з компанії, і він не отримує ніяких, типу, прибутків з того, що ти дивишся його фільми.
Ну, тим більше. А якщо це все він... доведуть, то він отримує по заслугам і буде нести відповідальність за свої вчинки, якщо це правда.
Я думаю, що не тільки він в компанії покривав те, що він робив. Через те, що там дуже важко створена система, яка в нас як корупція, типу, розумієте, в уряді, яку дуже важко звідти викорінити. Так само там є як система такого постійного мовчання. Я впевнений, що багато людей про це знали, і які там залишилися, навіть той самий Тарантіно, який розказував в одному з інтерв'ю, що він знав про один випадок харасменту з його дівчиною чи...
Колишньою.
Так, колишньою дівчиною. І він знав про це і продовжував співпрацювати з Ванштейном, але зараз про це шкодує. Ну так, викрутився чуть-чуть.
І ти хочеш сказати, що ти тепер будеш бойкотувати і фільми Тарантіно, того, що він якби покрив Ванштейна?
Ну, ти ж казав сам, що одного разу в Голлівуді це шедевр, так що...
Я просто кажу, що я би ще раз подумав про те, чи я хочу йти на цей фільм.
Чи потім
на фільм Тарантіно?
Чи потім подивлюсь його в інтернеті, щоб він потеряв
на
денюшку.
На фільм Ванштейна, бо того, що це відбувалося в компанії його, і прибуток іде йому, а не Тарантіно.
Тепер ні. Того, що Ванштейна відсторонили.
Добре,
і це вже не його
людям,
компанія,
які працюють
і його
в компанії.
Але ти кажеш, да. Тарантіно також був дотичний до цього всього, він знав, скрив. Тоді, чому ти вважаєш Харві Вайнштейна злочинцем, на які ти фільми будеш його бойкотувати, а Тарантіно ні, при тому, що він знав і сховав це все, і будеш ходити на його фільми.
Зумер. Ще мене дуже вразило у цьому фільмі про те, що суспільство не розуміло того, що відбувалося з Джексоном і дітьми. Так само і батьки не розуміли, які могли його залишити з їхніми синами і поїхати в Гранд Каньйон на 5 днів. І Джексон мав ціле ранчо, яке називалось, в принципі, Неверленд. І мав там дитячі кімнати, як би його оправдували через те, що він сам не мав дитинства. І це як...
Ну, такий психологічна штука. Захист.
Не захист.
Відшкодування. Ну, коротше.
Да, питається це все наздоганяти ніби. Але хіба це не було очевидно, що чувак, якому 30 більше років, 30 плюс, постійно ходить з хлопчиками від 7 до 15 років, спить сліпо в одному ліжку, це батьки знали, з чужою людиною. Тут треба говорити своїм дітям, що коли дядя трогає вашу пісю, це не прикольно. І коли він просить потрогати його пісю, це теж не прикольно. Тому що це ненормально. Чого ви смієтеся? Це так і має обсуждатися.
Ну, то да. Ні, ну, само собою, типу, треба дитині пояснювати, що це не прикольно. Це, опять же, робота зі дитиною, це складова її виховання, пояснить, що чужих людей не можна до себе підпускати близько, і є зона комфорту, яку не варто, ну, чи як це називається, це...
Це не зона комфорту, ну, не... це типу, просто, бля.
Поняв? Особистий простір, має бути особистий простір, до якого не можна втручатися іншим чужим людям.
Не знаю, наскільки це цікаво буде зумером, звісно, але ви маєте звернути увагу на те, що про цю тему треба дуже обережно говорити зі своїми дітьми маленькими, того, що, щоб не зламати самому їхню психіку і, типу, з цими всіми історіями про пісі чужі.
Мені кажеться, що це пояснювати людині, що в неї є своє тіло, типу, що в тебе є своє тіло і деякі місця, до яких не можуть торкатися інші люди, це абсолютно нормально.
Да, взагалі...
Тут не ламає психіку, буде зламана психіка, коли їм це не будуть казати, коли їх будуть пускати лягати в ліжку до чужих мужиків, яким 30 плюс і так далі, які мають свій розум. І того, до чого я веду, до того, що тут винен не тільки Джексон, якщо це все типу правда, бо воно ж, як ти кажеш, не доведено в суді, то ще й суспільство, очевидно. Через те, що їм було це нормально. Вони закривали на це очі, ніби вони питалися оправдати суд, через те, що він був королем музики, і того треба про це говорити.
Коли ж ті були дві справи до цього, то там проводились обшуки в нього в Неверленді, типу, і т.д. Вони бачили ці кімнати, але вони не знайшли слідів ніякого сексуального контакту з дітьми і т.д. І того,
ну,
що
це
ще...
важко знайти.
Да, типу, ну, ці діти, вони якби ховали Джексона, вони старались, типу, скрити цю всю інформацію, бо він казав їм, що це, ну, що це не круто, типу, це між нами, і що погано буде не тільки мені, а й тобі. Всі, хто любили Джексона, вони не хотіли в це вірити, це раз. А по-друге, типу, от вони провели ця поліція розслідування, типу, вони побачили, що там нічого не знайшли. І все, вони бачите, нічого не доказано. Все, значить, такого немає.
І тому, оскільки Майкл Джексон уже давним-давно загинув, чи помер, ну, неважливо, загалом відійшов, віддав Богові душеньку.
Або не Богові за такі справи. Так.
Осуждаю.
Комусь Майкл Джексон уже віддав душу, і він не поніс ніякого покарання за те, що він вчинив або не вчинив. Ми вже ніколи, мабуть, про це не дізнаємось. В кожного буде своя особиста думка. Його творчість має носити... такий специфічний характер, як каже Антон, мати свій дисклеймер про те, що він робив і як він це робив. Він має, якщо не піддатись кримінальній відповідальності за свої вчинки, то хоча б публічний осуд з боку суспільства має бути. Але, знову ж таки, якщо вам подобається його музика і вас це не зачіпає, я особисто вважаю, що це норм, якщо ви його слухаєте.
Просто гляньте Неверленд і тоді рішайте, чи вам його слухати чи ні, якщо ви хочете прям дізнатися, наскільки ви моральна, аморальна. Ми не судим, але я сужу, людина. Це суб'єктивна думка.
Хоча я вважаю, що дисклеймер на таку ситуацію, як з Джексоном, це не то. Це не то, що має бути. Це не круто писати під піснею Джексона, що от цей чоловік гвалтував дітей колись. Він зараз помер, але отаке було. Тому що я, знову ж таки, кажу, що я захожу, якщо я не знаю про його творчість, нічого, що я захожу послухати його пісні, а не дізнатися про його життєвий шлях, про який він був і що робив.
Для мене це як відповідальне споживання. Те саме, коли ти купляєш косметику, грубо кажучи, і ти знаєш, що ця косметика тестується на тваринах. Хіба це не одне і те саме?
Ні, того, що косметика, яка тестується на тваринах, вона зараз проходить. Ти можеш щось тим зробити, ти можеш, типу, осудити, ти можеш показати свою громадянську позицію, що це неправильно, що
не
так не
можна
бути, не купувати їхню продукт. А зараз йому в могилі не холодно, не жарко.
Тому не мовчіть і розказуйте про всі ситуації, які з вами ставалися.
Але іноді можна, знову ж, щось зрозуміти не так, і оцей суспільний гнів, він буває іноді настільки сильним, що просто перетинає будь-які межі, і тому я хочу розповісти вам про одну порноакторку, яка, я не пам'ятаю, як її звати, але вона відмовилась знімати у фільмі в одному кадрі з гомосексуалом. Просто тому, ну, я не пам'ятаю всіх обставин, але її засудили і затравили в соціальних мережах за цей вчинок настільки, що вона вчинила самогубство. І цей випадок не є одиничним. Наприклад, Назар нам зараз розкаже історію про веб-дизайнера, так, чи хто там.
В 2019 році розробниця ігор Зої Квін звинуватила в своєму твіттері розробника Алека Холоку про те, що він домагався до неї, вчиняв сексуальне насильство, а вона через свою фінансову неможливість не могла з'їхати з його квартири і тому терпіла це все. Але вона сказала, що типу не треба звинувачувати Холоку в цих діях, що вона його вибачила і все нормально. Та як ми знаємо, по її слова нікому не треба, вони, люди почули про те, що він такий от поганий, почали його травити. Його зразу ж звільнили з студії, просто посипалися на нього тонни гніву. Через декілька днів його сестра повідомила про те, що він помер. І зразу ж буквально ця вся течія повернулася проти Зої Квін, тому що почали звинувачувати вже її, що вона довела його до самовбивства, що вона вбивця, що її треба також звільнювати сюди і т.д. Спочатку вона перестала просто писати в Твіттері, потім взагалі звідти видалилась, і тепер вона якийсь фрілансер, який постійно нагадують про те, що вона вбивця. І до чого веду? Подумайте, дуже добре подумайте перед тим, як викладати в різні мережі те, що там, що вам наболіло і т.д., то, що ви можете не так це сприйняти.
Ну, просто ми тут суперечимо самі собі, бо спочатку ми радимо те, що люди би хай говорять, але тут треба готуватися до наслідків, яке все з собою веде. Коли ви розказуєте про те, що хтось вчинив насильство, зразу вся преса його розкидає, це гарячі історії, це всі історії, які треба не тільки пресі, а якимось людям, які там вас хейтять, вас не хейтять. Це називається cancel culture, коли ви просто, я би, скасовуєте чоловіка зі своєї житті, і його скасовуєте не тільки ви просто, а й вся влада, преса, всі люди, які з ним знайомі. Якщо ви до нього дотичні навіть, то ви теж получаєте скасовано. Тобто, як ви сказали про Тарантіно, типу, якщо він там покривав це все, але він шкодує про це, то я тепер не маю дивитися не тільки фільми Вайнштейна, а й Тарантіно одночасно. Ці всі штуки, вони дуже гіперболізуються, абстрактуються, і виходить так, що на самом ділі це все перетворюється на огромну, велику просто жопу для тої людини, про яку ви розказали, і про вас автоматично.
Ще хочу вернутися до теми з смертю Алека. Після того, як його звинуватила Зої в тому, що він її домагався, його сестра написала в Твіттері, що в Алека ментальні проблеми. І хоч він і міг показувати якесь насильство, але він ніколи не причиняв нікому зла, тому це дуже важливо було сказати.
Перед усім, вам варто звернутися до поліції та правоохоронних органів, якщо ви відчуваєте, що ваші права порушуються. І вже потім, якщо поліція і робота поліції не приносить якогось результату, або не обов'язково поліції, будь-якого правоохоронного органу, тоді вже варто робити резонанс, якщо ви впевнені в тому, що ваші права або ваші якісь інтереси порушені. Уже після цього, там так, уже це приваблюється увага спільноти, там багато може бути якихось публікацій, новини, т.д. і т.п., але тоді на вас не буде відповідальності, тому що ви зробили максимум для того, щоб уникнути ситуації, яка може травмувати і вас, і інших людей.
Так що, з одного боку, не мовчіть, але з іншого боку, готуйте себе до наслідків, до яких призводить ця ситуація. А от хто мовчав?
Це був Павло Тичина.
Ох, як ми перейшли до теми потужно.
Так. Ми всі з вами або здавали ЗНО, або скоро будемо складати ЗНО. Випадок жалюзі. Чи жалюзі? Не помню. Коротше, не важно. Так от, Павло Тичина. Це відомий такий персонаж дитячих травм, пов'язаних з українською літературою. Всі знають, що Тичина пише вірші все гірші і все гірші. Це вам лайфхак для запам'ятовування наголосу слоїв вірші. Павло Тичина. Чому ми згадуємо його саме в цьому подкасті, в нашому другому епізоді? Тому що він є митцем розстріляного відродження, періоду розстріляного відродження, та його не відносять до цієї плеяди митців. Ось чому. Тому що в свій час, коли радянська влада максимально розкочегарила свій карательний апарат, він, так би мовити, прогнувся під цю радянську владу і почав писати свої вірші, в яких він підтримував їхні дії. Чи не підтримував, це треба уточнити?
Підтримував.
Підтримував,
так. Очевидно, да. Тобто він писав за те, так, що компартія сама лучіша і оце далі.
От. В той час, як багато людей вмирали за свої ідеали, Павло Тичина, ну, вирішив зберегти собі життя своєї сім'ї, і почав писати угодні партії рядки. І от зараз хочу спитати у вас, хлопці, чи як ви вважаєте, чи це нормально, те, що він зрадив митецькі і моральні принципи для того, щоб зберегти собі життя?
Так. Да. Мало того, що він перестав топить за Україну і писати про Україну і про прекрасну нашу націю, він почав писати за компартію. І оце для мене порушення не тільки людських якихось норм, а й мистецьких.
Скажу так, що його не можна ставити в ряд такими людьми, як Валеріан Підмогильний, Марко Вороний, Микола Куліш і так далі, тому що вони стояли до кінця. Вони відстоювали свої ідеали до самої смерті, і тому їх можна вважати героями і тими, хто топив до кінця. Він прогнувся. Я не можу його осуждати прям дуже сильно, тому що тоді були страшні часи. Це було страшно за себе, за свою сім'ю. По дорозі за сигаретами могли просто застрелити за твої висказування і вірші.
На це ми тут говоримо все, що хочемо.
Тому я зараз засуджую колаборантів і тих, хто в сучасній Україні піддається російському впливу і пише, виступає і так далі для Росії.
Ну, але ти сам говориш, що це не так страшно. Якщо б їх поставили перед якимось підсильнішим покаранням, може в них була би інша якась думка?
Їх не ставлять зараз перед покаранням. Це суто їхній вибір.
Знову ж таки, мені дуже подобається, наприклад, творчість Сергія Бабкіна і його колективу «П'ятниця». Напевно, кожен із вас на всяких тусовочках, вечеріночках під гітару співає пісню «Я солдат», це чувак, який її співає, це Сергій Бабкін. І в свій час, здається, у 16-му році він давав концерти, в 16-17 рік він давав концерти у Росії, яка, як ви знаєте, напевно, є державою-агресором. І коли у Львові бойкотували його концерт, за який люди, до речі, платили гроші за квитки, його цей концерт зірвали активісти. Потім у нього брали інтерв'ю, в якому він сказав, що він не бачить у тому, що він їде виступати до людей, по-перше, до звичайних людей, а не до представників політичної еліти там чи верхівки. Він їде співати в Москву українською мовою. І коли його пісні співають українською мовою в центрі Москви від 10 до 15 тисяч людей, які згодом вибачаються перед ним за дії влади російської, він вважає, що це перемога для України, і це не привід для звинувачень та харасменту в його бік.
Ну дивись, він не міг проконтролювати, хто прийде до нього на концерт. Це раз. Бо ти сказав, що він співає для простого народу в Росії, ну там міг бути серед того простого народу і депутат, і хто хочеш. І плюс це фінансування, пряме фінансування Росії. Через те, що він наймав людей, брав в оренду зал, і інші витрати він платить, типу, податки, оці всі штуки на транспорт, проїзд. Це все складується в якусь певну суму, яка, я думаю, не дуже маленька, бо в кожного там артиста є якийсь райдер. Якщо ми навіть це опустимо, все рівно він заплатив певну суму державі-агресору.
І я скажу ще так, що ти російський ліберал до того, коли постає питання Криму. То, що вони йому казали, типу, там, що ми за Україну, там, вибачалися, т.д. Коли він поїде в своїй державі, вони цього ніколи не скажуть. І вони будуть тихенько мовчати. І, ну, там, да, дехто, типу, буде ходити на мітинги. Але ж з тих 15 тисяч, по-любому, є люди, які не підтримують ні Україну, ні те, що Крим наш.
По-перше, щодо податків і спонсорства держави-агресора, все ж таки, крім того, що він заплатив там податки, всю решту суму коштів, яку він привозить, яку він там заробив на своїх концертах, він привозить до України. Все ж тому, що він тут живе, він ці гроші тут витрачає, і тому якби популяризація того, що не всі українці демони, які їдять дітей, по-моєму, це круто. Навіть нехай ти заплатиш за проїзд і за оренду залу, і за найманих працівників. Це по-перше. А по-друге, в умовах, коли ти виходиш на мітинг і в будь-який момент ти можеш там, не знаю, кинути пластиковим стаканчиком в працівника ФСБ, потім сісти за це в тюрму і тобі грозить реальний срок від 3 до 5 років, ну я не знаю, чи в цих умовах я би вийшла на цей мітинг, чесно. У мене тато, власне, був на Майдані, якраз коли були ці всі події. Я думаю, кожному ця історія знайома, коли там почались ці водомети і все таке. І він не боявся за своє життя. Я побоялась би. Навіть у своєму свідомому віці я б не пішла.
От. Прикол в тому, що з темою того, що він привозить гроші до України, ці його гроші ніяк не оподатковуються. Нікуди вони не йдуть, ніякий відсоток не йде типу державі, як України. І те, куди він їх тратить і кому він їх віддає, це вже суто його справа, яка ну ніяк по суті не дає ні плюс, ні мінус. Типу, казну.
Дає плюс, тому що це є податок на додану вартість, це раз, і плюс податок на прибуток.
Так ну, що... нас це розраховано те, що він ці гроші, які він привезе з Росії, за концерт буде витрачати в Україні, бо він тут живе.
Ну, він тут живе, ну це логічно.
Ну, про мітинги, до речі, це окрема історія, але я вкину за те, що я свою дитину буду водити на мітинги. З самого дитинства. Через те, що тоді вона не буде боятися виходить в подальшому, і вона буде розуміти, що це правильно, якщо до того часу в Україні взагалі, по-перше, останеться Україна, по-друге, чи в нас не заборонять мітинги і так далі. Ну,
осуждаю фразу Антона про Україну, але моя така віра в тому, що раз ми змогли змінити свою владу, в Росії це теж можливо, мітинги і ці посадки, вони в якийсь момент закінчаться, і вони відвоюють собі свою країну.
Можливо.
Але... свідомі їхні люди.
Але це тема вже, напевно, іншого випуску. Повернемося до наших митців, поетів і інших діячів культури та мистецтва. Тому що Тичина – це не єдиний випадок. Тому що таких випадків є багато, і вони не стосуються лише, наприклад, митців. Кожен із нас робить свій вибір. Чи прогинатись під якусь діючу систему, навіть коли ви починаєте сперечатися з вчителем в школі, це вже такі акція протесту, і вам вирішувати, чи ви будете доводити свою думку, чи ви все ж таки прогнетесь під силою авторитету. І варто пам'ятати, що все залежить від обставин.
І від інстинкту самозбереження людини. Так.
Я б сказав, що не треба боятись просто.
Ти би не прогнувся.
Я не скажу цього.
Але якщо б ти радий...
Під тим тиском, під тою загрозою, можливо б і прогнувся. Але зараз, коли в Україні цього немає, то...
то нема чого боятися. Да. Це. То ми ставимо Тичину однаково з цими всіма ребятами, які померли? Чи ми не ставимо?
Ні,
чи...
точно ні.
Чи б хотіли б ви, щоб його в школі якось менше вивчали?
Ні, хай вивчають однаково, але чітко буде межа між тим, хто герой і дійшов до кінця, а хто прогнувся і... почав писати владі.
Я все-таки згоден з тим, що, до речі, в шкільній програмі досить так затронуто, ну так. Ну да, він прогнувся, але він все одно молодець.
От, тому що, знову ж таки, його творчість, це його творчість, його особистість і його вибір, це його вибір. Я не скажу, що я дуже велика фанатка Тичини, просто тому що мені не подобається його стиль написання, але якби в нього були класні вірші про партію і про все таке інше, я не знаю, чи вони стали б подобатись мені менше. Ви знаєте, о, згадала, є такий поет, зараз, я думаю, всі його знають, Іосиф Бродський, російський. І в нього є вірш, називається «На незалежність України». І в цьому вірші він просто дуже кислотно і гнусно відзивається про нашу державу. Це вірш, який просто, напевно, будь-якого націоналіста викличе піну з рота. Але те, як написаний цей вірш, з яким талантом, як вдало підібрані рими, як він звучить, мене особисто, мені подобається. Мені не подобається зміст, але мені подобається форма.
Ну, тобі форма, тобто важливіше за зміст. Тобто неважливі, так, які слова, аби вони гарно звучали?
Угу.
Це страшно.
Це от знаєте прям чого? За це прям осуждаю, да. Прям лічно отаку дізнайте.
Знаєте чого? Того, що гарно составлений текст, навіть якщо він буде написаний ні о чому, може дуже багато чого зробити.
Я хочу запитати, чого кожен, хто любить свою державу, для тебе націоналіст?
Як сказати, як мені замінити в цьому контексті слово націоналіст? Ну, то, що ти, просто прочитаєш цей вірш і подумаєш, фу, типа...
То це робить мене націоналістом?
При чому тут? Я сказала, в націоналіста викличе піну з рота, це називається іронія.
Метафора.
Викупаєш постороннє, ти не викупаєш. От мені, так, да, в цій ситуації, я ж казала, в мене специфічне ставлення до мистецтва, і мене, знаєш, чого форма іще має більше значення, ніж зміст, того, що Влад колишній танцівник, і коли я дивлюсь, наприклад, як він танцює румбу з іншою дівчиною, і він намагається передати відчуття, яких насправді немає. Це форма. Форма мені подобається, але зміст, він не підрозумівається в цій історії.
Ні, це погано через те, що це поганий аргумент через те, що я теж танцор, і ще до того всього трошки грав в театрі, і ти говориш ніби зараз, що театр і танець, і всі ці емоції, це просто типу фейк.
Часто, да.
Да, і що в цьому поганого?
Я не розумію. Я ж не кажу, що в цьому щось є погане, я просто кажу, що в цьому випадку це все форма. Ну, типу, зміст – це зміст. Він може подобатись, він може не подобатись. Але якщо класна форма, ну то я не бачу причин виписувати дизреспект автору.
Форма ніколи в історії не залишилась як щось велике. Завжди залишається в історії зміст. З фільмами, з віршами, будь-з чим завжди вище ставиться зміст. Тому що там прохідні, допустимо, бойовики, типу там «Форсажі» і т.д., вони зникають там після свого прокату. А фільми великого змісту залишаються в серцях і в розумі людей назавжди.
Я не пам'ятаю ім'я поета, який писав вірші в формі різних предметів. От нього є вірш, написаний в формі Ейфелєвої вежі. Зміст цього вірша там немає, просто там нема змісту. Але він залишився в історії за те, що в нього була крута оригінальна форма.
Переходить до того, що це ніби сучасне мистецтво, і там взагалі, типу, змісту як такого, який ти можеш зрозуміти, нема. Ти порозумієш, якщо змісту немає, як Боже, да, вірш у вигляді Ейфелєвої вежі, якщо ти його прочитаєш, там просто набір букв, наскільки я розумію. Це,
ну,
там, як його звати?
Я теж не пам'ятаю, як його звати. Ну, ви загугліть.
Це ББ.
Ми напишемо в описі вам
автомобіль біля частиць. Семенко, я знав Семенко.
Що? Ні.
Михайло Семенко. Ну, це теж український.
Це український, так. Да. Це, я поняла.
Модерн.
Це модерн, а то якийсь, ну, іностранний чувак.
Так, коротше, коли змісту немає, ти не можеш його поняти. тебе вражає форма, але коли зміст є, ти розумієш, що він, типу, на самом ділі несе якийсь бред, але він гарно написаний.
То
ти...
форма ж не стає від цього гірша, розумієш?
Не стає, але такі
форми... Ну, ніхто не ставить хорошо. Форму вище змісту.
Так, да, через те, що ти нам сказав цей вірш Бродського, але ніхто його не знає через те, що він бредовий.
Та типу,
всі
через...
знають інші...
О, ні.
Ну, по псу Бродського, да? Типу,
да.
Вот, того, що вони написані класніше, того, що там є метафори круті.
Блін, є така фраза, знаєш, в Ніцше, по-моєму, да, це однозначно Ніцше. Всі міста, де п'є толпа, там родники отравлені. Є дуже багато класних речей, які не популярні, але вони при цьому годні внимання. Я не кажу, давайте так, дисклеймер. Я не кажу, що Бродський це його лучший вірш. Він просто написаний божественно, і я підтримую кожне слово. Але форма крута, і те, що там написано, що моя держава гірша там за інші, чи моя держава там ще якась. Я навіть пам'ятаю декілька рядків, але я російською дуже погано розмовляю, того да. Типу, форма крута. Від того, що там написано, гірше вона не стає особисто для мене.
Чи можу я перенести це на всю нашу, на весь цей наш подкаст і сказати, що форма – це мистецтво, а зміст – це автор?
Ні, тому що, наприклад, взяти навіть пісні Майкла Джексона, в яких навіть в змісті немає цитат і слів про те, що він робив з тими дітлахами на своєму ранчо, так сказати.
Боже, що?
Просто жах.
Дітлахи. Хештег дітлахи.
Назар, зарезюмуй, будь ласка. Я взагалі, якщо чесно, я випав просто, якщо це трохи.
Ставте лайк.
Дайте ще один вопрос вам вкину. Чи повісили б ви дома картину Гітлера?
Да.
Так.
Назар махає головою і каже так. Чому? Вас не викликає це абсолютно ніяких...
Дивись, я ніколи не повішу в себе вдома на стіни фотографії з концтабору Аушвіц, тому що, ну, оце діч. Це людина, яка допустила і яка стала ініціатором цих всіх звірств, і це жахливо. Але від цього його картини не стали гіршими, розумієте? Підібраність кольорів, його техніка виконання не стає від цього гіршою. І мені навіть буде, ну, от я повішу цю картину, хтось прийде до мене в гості, спитає, це, а, блін, класна картина, або, фу, що за безвкусця. І спитає, хто це? Я скажу, прикинь, чувак, це Гітлер намалював. І всі такі, оу, шит.
Скажу, ну, типу, так, що, чесно кажучи, картини Гітлера дуже середні. Вони не ставляться як високе мистецтво. Та, але їхня історія – це те, що робить їх цінними і достойне того, щоб повісити їх у себе.
Боже, ні, я наоборот хотів би сказати, що вони, типу, такі, ну, взагалі ніякі, і, типу, крім того, що вони ще ніякі, у них ужасний бекграунд, типу, тому що автор говно, і, типу, я не знаю, просто автор 5 лет.
З цим, типу, згодні.
Почекай, ну, то, блін, то, навпаки, крім того, що вони не окейні, то, типу, якого хрена ти їх ще вішаєш додому, суто тут вопрос в тому, чого ти їх вішаєш собі. Через те, що якби ніби я такий класний, повішую я собі картину Гітлера, і ти вісиш її не тільки через те, що це картина, якась гарна, а через те, що вона Гітлера.
Якби я йшла по магазину...
Я надіюсь, ви вона уловила мою мислю.
Якби просто, блін, якби я йшла по магазину і побачила чітку картину, похожу на гітлерівську. Да, це не шедевр високого мистецтва, я з цим погоджуюсь. Ну, типу, як картини там реалістичніші, там ще якісь кращі за ці, гарніші за ці. Але, все ж таки, якщо мені вона сподобається, то я її куплю. Ну, якщо мені не буде шкода на неї грошей, то я її куплю і повішу в себе вдома.
Чого ж вони не продаються? Чого
картини Гітлера? Тому що вони висять в галереях.
Не такі хайпові, як і картини Ван Гога.
А чого вони не продаються? Чого Мона Ліза не продається?
Я маю на увазі, їх не всюди тулять на чехли телефонів, на
кейси. Ну, тому що вони...
Бо вони не дуже.
Вони не дуже...
Цінна. Цінна не картинка, яка на них. Цінна історія, яку несе за собою ця картинка.
Ну, от,
вона несе історію людини.
Вот. І якби в них... Ні-ні-ні, я розумію, що ти хочеш сказати, але я з цим, по-перше, не погоджусь. Тому що, по-друге, з тобою не, вообще, ні з ким не погоджусь, сяду і буду сидіти. Вони несуть історію, це да, але, ну, типу, я не бачу в цьому нічого такого страшного. Ну, просто розумієш, ти питаєш, чого там Мону Лізу...
Кон в забарах?
Да. Чого Гітлера не тикають на чехли, як Мону Лізу, там Ван Гога не малюють на ногтиках, як я робила свій попередній манікюр з його картиною. Того, що в них немає нічого такого вау. Прям от, прям вау-вау-вау. Того, це як картини, там, це як пейзажі Шевченка. Це як любі натюрморти, розумієш? Якщо вони не закарбовуються так прям жорстко в пам'яті, ну, то нема робити толку з них хайп.
Блін, я не розумію, типу, приколи в тому, щоб вішати картину Гітлера, бо ви вішаєте і не за того, що вона класна, а за того, що...
А що з нею зробити?
Бляха, вона,
а що з нею зробити?
Якби його картина картини були настільки прям чіткими, я би її розпечатала і собі повісила. Якщо б Че Гевара малював картини, які мені сподобались, бо я їх роздрукувала і повісила. Ну, тобто, для мене особистість митця, знову ж таки, повторюю 10-й раз за цей випуск, вона відходить на задній план, якщо є щось намальоване класне на цій картині. Отак.
Сорі, я не можу розділяти, ще раз скажу вам, мистецтво і чоловіка, який це зробив, через те, що в мене якась, не знаю, може повернутість, але мені кажеться, це наоборот ок.
А що тоді робити з картинами Гітлерами?
Нічого.
Картинами Гітлерами.
У мене цей Кіану Рівз, типу, його менша копія без туловища, така.
Нічого не робить. Не піарить їх.
Ну, типу, дивись, от існує картина Гітлера. Що з неї зробить? Виставить в музей, забрати додому чи спалить? Що?
Ні, спалить нічого не треба. Просто хай собі висить.
Де?
Десь далеко.
У мене вдома. Хай собі висить.
Це була пітюнька, де.
Так, все, тихо.
Так, просто...
А що з ними робить? Це частина його життя, це його біографія.
Я би повісив чисто із-за того, що вона несе за собою історію, не більше, все.
Херову історію, в тому ти прикольно.
Неважливо, вона несе історію.
Ти ж не викидаєш, там, не знаю, якщо є офігеть якийсь супер-пупер чіткий роман, в якого погана концовка, в якому куча іздівательств і всього такого, ну він при цьому тобі подобається. Ти ж не кажеш, блін, це хороший роман, але він несе в собі погану історію, того, пожалуй, засрука я його в коментарях.
Так само і з, типу, там, з фото з війни, да? Там фотографії концлабору і ще щось. Ти з ними нічого не робиш. Це вони несуть історію, хоч і погано, і того вони, типу, зберігаються постійно.
Да, ну, ти не
вішаєш їх вдома.
Ну да, ну то що це.
Ну,
то,
це
що це сцени, да, то що це сцени насильства. Ну, типу, ти псих, якщо ти пишеш сцени насильства, а в нього пейзажі там чи що там.
А от я тобі про те кажу, що в мене іде зразу прив'язочка в нейронах, що типу, оп, це малював Гітлер, значить Гітлер.
Це зразу флешбеки там оце В'єтнам.
Да, ну,
ну, але це.
То тоді б ти більшу частину будь-якої продукції просто не їв би, не пив і не дивився. За кожною штукою стоїть якесь зло. Менше воно чи більше, популярніше чи менш популярне. За тим самим Тарантіно. Ти ж дивишся його фільми, хоча за ним стоїть зло. В нього є скандал до того, що він домагався Уми Турман. Не забезпечив їй достатню безпеку, коли вона їхала на машині і вона отримала травму. Але ж, ну, ти все одно дивишся його фільми.
Я маю право вибрати, в що вірить, а в що ні.
Тобто ти вибереш зло. Будь-яке менше чи більше, ти його вибереш, правильно?
В будь-якому випадку ти вибираєш зло. Да, ти, ну, типу, по твоїй логіці.
Так. Це по твоїй логіці.
Все, до свидання. Я просто там поїду в чати. Закінчуємо. Хочу сказати то, що ви двоє, взагалі тотальні мразі, просто я вам дизреспектую, сорі на залічні обіди, але, типу, вас нічого не тригерить. Я цілий випуск питаюся вас
випустити. Тригерить?
Вас...
Тригерить твоя болтовня, Антон.
Почекайте. Піп-піп, то має бути.
Ні, це має бути випуску, я вважаю.
Так, да, я цілий випуск питаюсь вивести вас на те, що вас тригерить, і я поняв, тебе тригерить.
Україна.
Да, російсько-українські відносини і агресія.
Ні,
інше.
Не російсько-українські відносини,
а
доля України.
Хорошо, і доля тих, хто...
Мене хвилює доля країни, в якій я живу. В якій я народився, в якій живу.
Ну, це всіх хвилює.
Це отсилочка до наступного якогось там подкаста. Ми візьмемо патріотизм.
Ще.
А Настю, сорі.
Я навіть більше тобі скажу, якщо я буду знати, що цей чувак був якимось, ну, таким, мені навіть інтересніше буде подивитися, що він зробив. Поняв? То, що кожна історія, вона впливає на автора і